Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. Сёння ў студыі Еўрарадыё над праграмай Еўразум працую адзін я, Віталь Ругаін. І коротка пра асноўныя падзеі, якія сёння будзем асвятляць. Что подорожило больше, звычайный хлеб или социальный?
Вам нужно честно ответить или как нужно? Вообще хлеб дорожает часто.
Чему в Беларуси не приняли закон об обороне живёлов?
Многочисленные обращения зоозащитников о том, что закон плохой.
Те смогут звольниться акционеры из дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў?
У нас сегодня может много чего не устраивает, но мы живем в таком городе, что у нас особо некуда пойти.
Про гэта и шмат іншага доведаемся тягом годины на Евро. Радио. В Беларуси уже который год идет модернизация дрэваапрацоўчай промысловости. Одразу узгадывается визит керовника краины на Борисов Дрэв, який скончился скандалом и звольнением чиновников. Потом пошли справоздачи от комитета дзяржконтроля, у яких было написано, что на інших предприемствах ситуация не лепшая. Але ўсе гэтыя прадпрыемствы маюць сваіх акцыянераў. Збольшага гэта самі ж супрацоўнікі. Павел Свердлоў вырашыў параўнаць сітуацыю да мадэрнізацыі і пасля і высветліў, што за час мадэрнізацыі, напрыклад, акцыі мастоў дрэва патанелі ў 1000 разоў.
Адна акцыя мастоў дрэва сёння каштуе 40 рублёў. Нават і грошай такіх дробных у Беларусі няма, але факт. Каштоўныя паперы таннеюць з 2007 года, калі Александр Лукашэнка прапанаваў беларускім банкам крэдытаваць дрэваапрацоўку. З таго часу колькасць акцый мастоў дрэва павялічылася з прыкладна 50 тысяч да 2 мільярдаў, тлумачыць начальнік юрыдычнага аддзела прадпрыемства Сергей Жвірбля.
Доля государства увеличилась на сумму поддержки. И чтобы не возвращать государству эти деньги, мы их вкладывали в акции и выпускали дополнительный пакет акций.
У 2003 годзе дзяржава валодала толькі чвэрцю мастоў дрэва. Сёння ж дзяржаўная доля складае амаль 100%. Спецыяліст па ўліку акцыі каштоўных папераў мастоў дрэва Святлана Галубовіч канстатуе, за час мадэрнізацыі акцыі патаннелі больш чым у 1000 разоў. Пры гэтым сярод 7000 акцыянераў мастоў дрэва ёсць такія, хто мае толькі адну акцыю. У пачатку 90-х, калі рабочыя прыватызавалі прадпрыемства, некаторым хапала грошай толькі на яе, распавядае Святлана Галубовіч.
Мы дивідендаў даже не плацім, потому что у нас смешныя дивіденды получаются. Сума вроде бы как и не маленькая, там, да, около миллиарда, вот последний раз 700 там чем-то миллионов было. Но опять-таки, когда делим на это количество акций, получаются копейки. 20 чем-то копеек, 17 копеек. У нас у некоторых акционеров по одной акции всего лишь.
Без дивидендов сядзяць і тыя, у кого одна акция, и тыя, у кого 1000 акций. Их доля от прибытку мастоў дрэва резервуется для наступных выплат, протягивая Светлана Голубович.
Государству мы платим, потому что государство у нас 99,96% акций. Поэтому они эти все дивиденды, 700 там чем-то миллионов, забирают. А у человека, у акционера простого физического лица, там 1300 рублей, 200 рублей и копейки могут быть.
Тым не менш, рабочыя мастоў дрэва, нават тыя, хто мае па адной акцыі, паўнапраўныя акцыянеры. Яны могуць прыходзіць на сходы акцыянераў і нават галасаваць, але рашэнне ўсё роўна застанецца за прадстаўніком дзяржавы. А вось права звольніцца ім фармальны ўдзел у кіраванні акцыянерным таварыствам не дае прыгонны дэкрэт нумар 9 вышэйшы. Дарэчы, старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін кажа, што ў Беларусі зараз не менш за 1 мільён акцыянераў. Але на прыкладзе мастоў дрэва добра бачна, што валоданне каштоўнымі паперамі не робіць беларусаў ні заможнымі, ні свабоднымі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Цікава, якім чынам выплачваюць дывідэнды па акцыях мастадрэва. Калі б гэта рабілі памятнымі манетамі нацыянальнага банка, то было б вельмі выгадна атрымаць манеты па 20 капеек. Нават не ведаю, добра ці дрэнна, што мадэрнізацыя не дайшла да іншых галінаў вытворчасці. А што б мадэрнізавалі вы? Пра гэта мы пацікавіліся ў жыхароў сталіцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, што, на ваш погляд, у Беларусі неабходна мадэрнізаваць у першую чаргу?
Не знаю, меня все устраивает.
Ну, не знаю.
У нас все надо модернизировать, мне кажется. Мне кажется, что у нас надо модернизировать, прежде всего, образование. Потому что сейчас тенденция такая, что все сокращают сроки.
Вообще много уже чего застоялось. Слишком сложный вопрос, потому что, в принципе, надо модернизировать все. Модернизировать экономику, культуру, образование. Я не знаю, это все важно. и все надо сделать.
Трудно сказать, вроде бы я более-менее всем так удовлетворен, потому что я много путешествую, я за границей, вот, допустим, в Германии, там, десятилетиями бываю. И, в принципе, я смотрю, за последний год как бы подтянулась Белоруссия у нас, особенно Минск, там, по своим каким-то стандартам таким европейским, я могу сказать, что даже имеет какой-то запас.
Я без понятия, меня все лично устраивает. Нам не на что, лично нам жаловаться не на что.
Это были ваши слова.
Напевно, уже усе чули, что у Минску з'явился живодер, який жорстко забиває бездомних живёл. Активисты вышли на его пошуки по ночах, а за информацию про его обещают узнагороду у $1000. Але у Беларуси нема закона, по яким его б могли покарать. Докладне есть, але за жорсткое обыходжанне с живёлами администрационный кодекс предугледжвае штраф каля $400. Оказывается, что закон об обороне живёл спробовали принять у 2001 и у 2012 годе. Але не змаглі. Чаму, высвятляе Артём Мартынович.
Правы жывёлам летне надалі 1.5 года таму. Тады палата прадстаўнікоў нават хацела ўвесці крымінальную адказнасць за здзек з жывёлаў. Законапраект прайшоў першае чытанне, але перашкодзілі абаронцы жывёл. Тлумачыць аўтар таго законапраекту экс-депутат Ларыса Вершаловіч.
Один из факторов того, что закон не был принят, по моему мнению, может, я ошибаюсь, это то, что были многочисленные обращения зоозащитников о том, что закон плохой. Потому что он, по их мнению, недостаточно защищал животных. Но в то же время в том варианте, в первом чтении, которым он был принят, там была уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, там были довольно-таки жесткие штрафы.
Поводле того акту маньяка, який забивает коту и собаку Минску, сегодня могли покарать 2 годами изняволення. На закон просто не хапіла грошай, парыруе намесніца старшыні таварыства ратавання жывёлаў Людміла Атрашкевіч.
Чтобы принять хороший, нормальный закон, нужны средства. Во-первых, нужны приюты. Это очень дорого, потому что животных много. Это чипирование животных. Кроме того, нужна какая-то служба, которая будет отслеживать, как выполняются эти законы.
Такі закон спрабавалі прыняць яшчэ ў 2001 годзе, прыгадвае Людміла Атрашкевіч. І тады праект прайшоў амаль усе ўзгадненні, але прыняты не быў. Пасля ахвяру мінскага жывадзёра пра гэты закон зноў загаварылі, а ў інтэрнэце пачалі збіраць подпісы пад петыцыі, каб разварушыць заканадаўцаў. Пра мінскага жывадзёра чулі ў палаце прадстаўнікоў. Над законам тут працаваць гатовыя, але ў планах на бліжэйшую сесію такога законапраекта няма. Расказывая намесница старшини постоянной комиссии Палаты представников по пытаниях экологии, природокорыстания и Чернобыльской катастрофы Алана Вумчик.
Законопроект в 2012 году был снят из-за несогласованности всех участников законотворческого процесса, общественности и прочее. В Палате представителей, как только поступит такой законопроект, мы его будем с удовольствием рассматривать. Новый, либо работать над тем, что был, уже наработки ж были.
Цікаво, что законодавцы чекают, покуль до их поступит проект закона. Закону, які самі могуць пачынаць распрацоўваць. Нагадаем, на рахунку мінскага вандала, інфармацыя пра якога з'явілася месяц таму, ужо 10 ахвяр. Каты з адрэзнымі лапамі і хвастамі, сабака з адрэзнымі вушамі і садранай скурай. Пакуль жывадзёр заціх, больш за тыдзень пасля шуміхі ў інтэрнэце новых ахвяр няма. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Відавочна, што чалавек, які гэта робіць, ненармальны і нездаровы. Таму незразумела, калі б закон быў усё ж такі больш жорсткі, ці спыніла б гэта яго.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Шотландія повинна стать незалежной державой 24 соковика 2016 года, коли такое решение будет принято на референдуме, запланованном на 18 вересня 2014 года, говорится у подрихтованной ее урадом Белой книзе. Таким чином на перемовы с Лондоном и ожитявление всех необходимых практичных мероприемств инициаторы референдума отвели 1.5 года. У травня 2016 года, згодно с планом, повинны пройти выборы у парламент незалежной Шотландии. Конкретная дата названа упершыню. Я нагадаю, что 24 соковика 1603 года была заключена Англо-Шотландская уния. Картину русского авангардиста у Лондоне продали за 2 миллиона фунтов. Рекордную сумму заплатили за церкву у Алупцы Аристарха Лентулова. Гэта сусветны рэкорд для мастака. Папярэдні рэкорд для карціны Лентулава быў пастаўлены ў 2007 годзе. Тады за твор авангардыстам заплацілі больш за 700 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Арыстах Лентулаў жыў з 1882 года да 1943. Ён быў рускім і савецкім мастаком-авангардыстам. Яго карціны захоўваюцца ў галерэях Расіі і Германіі. Аўстралійская сям'я ўпрыгожыла дом самай доўгай у свеце гірляндай. Сям'я Рычардса трапіла ў кнігу сусветных рэкордаў Гіннеса. Рычардсы такім чынам пабілі ўласны рэкорд, які паставілі ў 2001 годзе. Тады колькасць лямпачак у гірлянде, якая ўпрыгожвала іх дом, склала больш за 330 тысяч штук. Сёлета сям'я ўпрыгожыла дом гірляндай, якая налічвае больш за 502 тысячы рознакаляровых лямпачак. Дарэчы, Рычардсы адкрываюць свой дом для наведвальнікаў на каляды, каб сабраць грошы на дабрачынныя мэты. Адной з першых адгукнулася кампанія, якая прадстаўляе ім электрычнасць. Яна ахвяравала 2300 долараў. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя Еўранавіны на сёння, а ў Еўрафокусе сёння Украіна. Да саміта ў Вільні засталіся лічаныя дні, а Кіеў адмовіўся падпісваць пагадненне аб асацыяцыі з ЕС, якое павінна было стаць асноўнай падзеяй гэтага саміта. Пра наступствы і прычыны пагаворым ўжо неўзабаве.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
У Киеве некалькі десяткаў тысяч чалавек сабраліся на Еўрамайдан увечару ў нядзелю. Некаторыя не разышліся нават да панядзелка. Некалькі соцень чалавек спрабавалі штурмаваць кабінет міністраў, але гэтага не далі зрабіць супрацоўнікі атрада міліцыі «Беркут». Сутычкі дайшлі да таго, што ўдзельнікі мітынга і беркутаўцы пачалі адзін аднаго паліваць слезацечным газам. Раніцай мітынг каля Кабміна працягваўся. У ім удзельнічала некалькі соцень чалавек. На Майдане незалежнасці паставілі намёты. У Вярхоўную Раду ўнеслі праект закона аб адстаўцы кабінета міністраў. Ці прагаласуе Рада па ім, даволі сумнеўна, але ўжо больш дакладна выглядае тое, што Украіна дамову не падпіша. Якія ж наступствы ад гэтага для самой Украіны і для Еўрапейскага Саюза, высвятляе Зміцер Кустоўскі.
У Киеве не стихаюць пратэсты, а заходнія СМІ разважаюць, ці згубілі яны што-небудзь праз адмову Украіны падпісаць дамову аб асацыяцыі з ЕС. Што ўзяць з Украіны? Такая думка ўзнікае пасля прачытання артыкула «The Economist». На думку аўтару часопіса, той, хто перацягне Украіну, атрымае сабе вялікі галаўны боль.
Прыкрываючыся спінай спадарні Цімашэнкі, Януковіч адклаў рашэннем, гандлюючыся і з Расіяй, з Еўрапейскім Саюзам. Яго дрэйф у бок Еўропы не быў заснаваны на раздзяленні еўрапейскіх каштоўнасцяў. Януковіч больш клапоціцца аб сваім утрыманні ва ўладзе і ўзбагачэнні, чым аб лёсе Украіны, але краіна на краі банкруцтва.
Прыкладна так жа пракаментаваў рашэнне украінскіх уладаў узяць тайм-аут і Reuters. Вось што напісала выданне ў артыкулі пад загалоўкам «ЕС прайграе на Украіне, але магчыма пазбягае кулі».
Еўрапейскі Саюз мае падставы ўздыхнуць з палёгкай. Пасля таго, як пачуццё адмовы або сарваных амбіцый праходзіць, рэальнасць указвае на тое, што прыняцце Украіны 46 мільёнамі чалавек, якая терпіць ад карупцыі і непрадказальнай палітыкі, магла б стаць дарагім цяжарам для Еўрапейскага Саюза, прынамсі ў кароткатэрміновай перспектыве.
Магчыма, заходнія СМІ апраўдваюць паразу палітыкаў Брюсэля? Агенцтва «Франс-прэс» сцвярджае, што адмова Украіны падпісаць пагадненне падкрэслівае небяспечны стан эканомікі постсавецкіх краін, бо яны па-ранейшаму знаходзяцца ў залежнасці ад старога гаспадара Расіі. У тое, што аб'яднаная еўрапейская супольнасць выратавала б Украіну ад банкруцтва, не вераць і украінскія палітолагі. Вось што, напрыклад, кажа прэзідэнт Цэнтра сістэмнага аналізу і прагназавання Расціслаў Ішчэнка.
Падпісанне дамовы аб асацыяцыі азначала бы, што Украіна зробіцца банкрутам ўжо ў сакавіку-красавіку, а зараз у краіны з'явіліся шансы. Але ці выкарыстае на іх, ці пачне збліжацца з мытным саюзам, гэтага сказаць цяпер цяжка.
Так само, як в Україні застається шанец не стати банкрутом, у Євросоюзу застається шанец усе ж таки притягнути її під свій вплив. Як заявляє прес-секретар Єврокомісара по питаннях поширення і європейської політики сусідства Пітер Стана, погоднення може бути підписано і пізніше, у кінці 2013-го чи весною 2014-го року. Ще один український політолог Вадим Карасьов радить європейським політикам поводити себе більш рішуче. У приватності, пропонувати Україні фінансові компенсації від втрати сходнього ринку. Варто сказати, що європейський бок пропонував компенсацію поміром у 1 мільярд євро. Але український прем'єр Миколай Азаров назвав цю суму допомогою жебраку ля церкви. А українські експерти хутко підлічили. Україні потрібно як мінімум 150-165 мільярдів євро. Чи виділить хтось такі гроші – невідомо. Але єврокомісар Штефан Фюлі вже назвав ці лічби спекулятивними. Дмитрий Кустовський, Єврорадіо.
Кошти на соціальні товари у нас стримлює держава. Кошти на інші товари формуються по законах ринка. Тамара Савіч вирішила довідатися, що ж за півгода стало дорожче – соціальні чи несоціальні продукти.
Соціальний хліб з травня подорожив на 17%, а звичайний – тільки на 10%. Амаль год назад міністр економіки Миколай Снапко тлумачив кореспонденту Єврорадіо, що хліб буває різний. Мовляв, без додатків коштує так, як скаже держава, і відноситься до соціально значних. А ось з додатками дорожеє, як то і диктує ринок. Економіст Олена з крами «Сусіді» нечакано сама говорить, що є соціально значний хліб і не вельми.
Хлеб – это, во-первых, социально значимый товар, и на него существуют предельные торговые допустимые надбавки, которые мы не превышаем.
У краме знаходим кошты за травень и листопад на социально значимый хлеб майский и несоциально значимый нарочанский.
Ну вот, скажем так, 26 мая хлеб майский стоил ровно 7 тысяч. Ну и вот на сегодняшний день он стоит 8,250.
А нарочанский?
На 1 мая цена его составляла 13,200. На сьогоднішній день 14600.
Отримлюється, соціальний хліб майський з літнього травня вирос на 17%, а не соціальний нарочанський – тільки на 10%. У крамі таким подлікам зовсім не здивляються.
Вам нужно честно ответить или как нужно? Вообще хлеб дорожает часто. То есть, в принципе, вот стабильно он дорожает раз в месяц. То есть, первые числа месяца у нас всегда подорожание хлеба и молока такое, которое видно, заметно.
На улице распытываю Менчуков, что, на их думку, дорожало с продуктов более за все за этот год. Пенсионерка, якую сустракаю першей, выдает мне целую скаргу.
Так, вот сейчас главпочтамта. 500 грамм конфет внуку послать стоит $20. Это что такое? Из продуктов даже не успеваю следить, не ставлю себе целью.
Науковый супрацовник Надея отчувание подорожения продуктов на своем страунику.
Мясо подорожало для меня больше всего. Я и так им особенно не злоупотребляла, а теперь вообще. Теперь становимся постепенно вегетарианцами. Государство о нас заботится.
Поводле меркавання Менчуков, дорожає хліб, молоко, сир, м'ясо, цигарети, комунальні послуги. А ось студентки економічного факультету БДУ росту коштів не зауважають. І аргумент про хліб, який подорожав на 17%, навіть не аргумент. Пенсіонерка Людмила зауважає, що хутко не буде ведати, від чого відмовиться ще, каб хапіла грошей на саме необхідне.
Молочне дуже сильно. Ну, мабуть, то, чим ми більше пользуємося. Яйця піднялись дуже сильно. Вообще, заметили только одно, что живешь, как в молодые годы, на стипендию. Еле дотаскиваешься до того, чтобы оставить деньги на покупку продуктов. До пенсии на покупку чего-то, любого другого, просто невозможно. А сейчас еще боимся, что и за оплату квартир не будет хватать денег. Так что от чего еще отказаться, не знаем. У нас нет очень большой аппаратуры. Мы не тратим много денег на электричество, укладываемся, стараемся уложиться в эту норму 150. Не знаю, що буде.
Тамара Савіч, Єврорадіо.
Далі у нашому ефірі новини спорту. Віталій Зиблюк розповіде нам, що нового у спортовому світі. Не переключайтеся.
На Єврорадіо новини спорту. Мінське «Динамо» спинило серію з 6 пораженнів і нарешті перемогло. 24 листопада «Зубри» під керівництвом нового тренера словака Любомира Поковича переіграли магнітогорський «Металург» 3-1. Покович узначалив команду після того, як Олександр Андрієвський був відхилений від посади. Гэта здарылася одразу після хатнього пораження «Динамовцев» від Салавата Юлаєва 1-4, яке стало 6-м запар і 18-м за сезон. Сам Любамир Покавіч, які дагэтуль быў памочнікам Андрыеўскага, сваё прызначэнне назваў нечаканым. Па словах славацкага спецыяліста, на яго лягла вялікая адказнасць за каманду і вынік. З Александрам Андрыеўскім ён расстаўся па-сяброўску. Трэнер заявіў, што ў падрыхтоўку і гульню каманды будуць унесеныя змены, бо ў кожнага настаўніка свае погляды на хакей. Вельмі важным лічыць Покавіч працэс аднаўлення. Ўжо ў бліжэйшы аўторак і чацвер каманду чакаюць матчы з «Нафтахімікам» і «Трактарам». Матч лідараў футбольнага чэмпіянату Беларусі «Гомель-Шахцёр» сабраў антырэкордную наведвальнасць гэтага сезону для гамельчан. На цэнтральны стадыён 24 лістапада прыйшлі толькі 1200 гледачоў. Дарэчы, гульня скончылася перамогай «Шахцёра» 3-1. Салігорскі клуб забяспечыў сабе датэрміновае срэбра чэмпіянату Беларусі, а бронза ў мінскага «Дынама», якое вырвала перамогу ў «Батэ» 2-1. Гандбалісты мінскага клуба «Вікторыя Рэгія» атрымалі перамогу ў першым матчы 1/16 фіналу еўрапейскага кубка «Выкліку» над грэчаскім «Паок» 28-21. Мінскі клуб забяспечыў сабе камфортную перавагу ў 7 мячоў перад зваротнай сустрэчай, якая адбудзецца ў Салоніках 30 лістапада. Першае спатканне прайшло ў маладзечні прайшлагу ў мясцовым спарткомплексе. 40-гадовы варатар футбольнага клуба «Сан-Паулу» Рэжэрыё Сені перасягнуў рэкорд легендарнага Пеле па колькасці матчаў за адзін клуб. Сустрэча 36-го туру чэмпіянату Бразіліі з «Батафога» стала для Сені 1117-й, у той час як Пеле правёў за клуб «Сантас» 1116 сустрэч. Па словах галкіпера, яму прыемна ўвайсці ў гісторыю. Сені выступае за асноўны склад «Сан-Паулу» з 1992 года. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Дякую Віталю, далей нас чакаюць музычныя навіны, пра якія сёння нам распавядзе Павел Свердлоў. Канцэрт гурта «Ляпіс Трубецкой» у Вільні можна будзе пабачыць па ўсім свеце. «Дай дарогу» рыхтуе да выхаду новую акустыку. А Сербія і Балгарыя адмовіліся ад удзелу ў сёлетнім Еўрабачанні. Падрабязней пра гэта і іншае даведаемся ў выпуску навін шоу-біза.
Вітаю! У ефіры навіны шоу-бізу я, Павел Свердлоў. «Дай дарогу» рыхтуюць да выхаду акустыку нумар 3. Для пласцінкі каманда запісала 30 кампазіцый, распавядае лідар гурта Юра Стыльскі.
Мы записали 30 песен, всякие переделки, там несколько новых. Ну, там уже мы играем всем оркестром. Акустика у нас была обычно такая полукастрированная. И один ее записывал. А сейчас, так мы собрались все вместе, еще соло гитариста, мы записали полноценную, плотную по саунду акустику номер 3.
Дагэтуль паведамлялася, што «Дай дарогу» неўзабаве выпусцяць «The Best», прымеркаваны да 15-годзя гурта. Анансуе альбом «Песня «Армія» з пласцінкі 2004 года 20 см». Нагадаем, першы акустычны альбом «Дай дарогу акустыка 1» быў выдадзены ў 2006-м. Праз 5 гадоў свет убачыла наступная акустычная пласцінка брэсцкіх панкаў «Болей нет». У Лос-Анджелесе абвешчаныя пераможцы музычнай прэміі American Music Awards. Галоўную ўзнагароду атрымала кантры-спявачка Тейлор Свіфт. Зорка была названа лепшым артыстам года. Да таго ж, Свіфт перамагла ў намінацыі «Лепшая кантры-спявачка», «Лепшая поп- і рок-выканаўца», а яе пласцінка «Рэд» стала лепшым кантры-альбомам. Па дзве ўзнагароды атрымалі Джастін Тімберлік, каманды One Direction і Майкл Мор and Ryan Lewis. Іконай прэміі American Music Awards стала Рыана. Прэзентацыю «Грай» Ляпіса Трубецкога ўбачаць ва ўсім свеце. Адмыслова для гэтага гурт ладзіць тэлемост з 11-тысячнай залы віленскай «Сіменс-Арена», дзе дасць вялікі канцэрт. Прадзюсар гурта Яўген Калмыкоў адзначае, што для ляпісаў гэта вельмі важны канцэрт, і таму музыкі хацелі б, каб яго ўбачыла як мага больш людзей. Раней мы ўжо рабілі онлайн-трансляцыі, але па размаху і якасці на гэты раз мусіць атрымацца зусім іншы ўзровень. Паўнавартасны канцэрт на тэлемост, які можна будзе паглядзець у любой кропцы свету, дадае прадзюсар. На пляцоўцы арэны будзе працаваць вялікая здымачная група. Адказным за гук стане саунд-прадзюсар апошніх альбомаў ляпісаў Улад Ярун. Відэашэраг для канцэрта рыхтуе кліпмейкер Алексей Церахаў, які для такой справы прыляцеў з Канады. Трансляцыя будзе даступная на сайце Еўрарадыё. Мерапрыемства стартуе ў 20:00 па беларускім часе. Але падключыцца да падзеі онлайн можна будзе на 1.5 гадзіны раней, з моманту адкрыцця дзвярэй «Сіменс-Арены». Прамыя ўключэнні з пляцоўкі будуць чаргавацца з паказам эксклюзіўнага відэагурта і кліпамі. Сербія і Болгарія адмовіліся ад удзелу ў сёлетнім Еўрабачанні. Абедзве краіны наракаюць на павелічэнне платы за ўдзел у конкурсе, якую не могуць сабе дазволіць. Пры гэтым і Сербія, і Болгарія не выключаюць свайго ўдзелу ў Еўрабачанні ў будучыні. Раней ад удзелу ў Еўрабачанні з-за цяжкай фінансавай сітуацыі адмовіліся Харватія, Чэхія, Славакія, Кіпр і іншыя краіны. Беларускі адбор на Еўрабачанне 2014 пройдзе 29 лістапада. Па яго выніках будуць абраныя 10 фіналістаў. Хто з беларускіх артыстаў паедзе ў Данію, будзе вырашацца на пачатку наступнага года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Далей у нашым эфіры афіша ад Лізы Кучаравай. Даведаемся, як цікава і карысна правесці час на гэтым тыдні. Не пераключайцеся.
Афіша.
Вітаю на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Вядомы мастак-канцэптуаліст Сергей Шыла прадстаўляе ў галерэі БСД выставу-інсталяцыю «Народжаныя з». У экспазіцыю ўвайшлі работы з некалькіх мінулых праектаў мастака-канцэптуаліста. А менавіта крык пра ахвяру вайны, успаміны пра будучыню, а таксама цалкам новыя працы. Паглядзець выставу можна ў галерэі БСД, вуліца Брылеўскага, 14. Выстава адкрытая па буднях з 10 да 18 да 3 снежня. Двадцать восьмого листопада у Минским палаце спорту отбудется развитальный концерт гурта «Король и Шут» у память про Михаила Горшанева. А кроме основного складу гурта, у концерте возьми удел Андрей Князев, человек, який сыграл одну из ключевых ролей у формировании стилистики гурта «Король и Шут» и больше за 20 годов делил с Михаилом ролю лидера коллектива. Двадцать восьмого листопада палац спорту. Кошт квитка 210 000. Двадцать девятого листопада у Солигорском клубе «Паутина» отбудется концерт гурта «Акута» с программой «Мы целуем солнце». Квитки 60 000. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Запрашаем і пачуемся.
А на гэтым усё. Гэта былі асноўныя падзеі, за якімі сачыла рэдакцыя Еўрарадыё. Я Віталь Ругаін, з вамі развітваюся. Да сустрэчы.